Virðulegi forseti, tillögur átakshóps ríkisstjórnarinnar í húsnæðismálum líta vel út og við fögnum fyrir samstöðu sem virðist hafa náðst aðgerðir. Þær fara í mörgu saman við aðgerða áætlun samfylkingarinnar í málaflokknum sem við lögðum fram hér í haust og hefur verið til meðferðar hjá háttvirtri velferðarnefnd þingsins síðan í nóvember. Viðbrögð aðila vinnumarkaðins hafa verið jákvæð og vonandi leiða tillögurnar til þess að bæta líf og lífskjör almennings. Það má sérstaklega fagna þeirri réttarbót sem tilstendur að gera varðandi leigjendur. Mér langar þó að nefna nokkur umhugsunarverð atriði. Í tillögum átakshópsins er ekkert að finna fyrstu kaup, en í tillögu okkar hjá samfylkingunni er talað startlána norskri fyrirmynd með það markmiði að auðvelda ungu fólki og barnafjölskyldum fyrstu kaup á húsnæði fólki með lágar en öruggar tekjur sem fær ekki nægileg lán frá hefðbundnum bönkum. Þessi lán hafa gefist vel í Noregi. Þar er heldur, í þessum tilhugum, er heldur ekkert að finna vaxtabætur eða leigubætur sem skipta gríðalegu máli, sérstaklega fyrir lágtekju og meðaltekju hópa. Það er ekkert að finna fjármögnun, en margar tilhugur snúa að sveitafélögum og það er ástæða til að spyrja hvort fjármagn fylgi skildum. Borgarlína er áberandi í tillögunum, endur stórbættar almenningssamgöngur, risastórt kjaramál og líka umhverfismál. En samkvæmt samgöngu áætlun ríkisstjórnarinnar, þá á bara að leggja til brot af því fjármagni sem þarf til uppbyggingar borgarlínu. Einhver kynni að segja að hinar ágætu tillögur átakshópsins séu eins konar ófjármagnaður óskalisti.
Þið mástu ekkur háttvirtur sjöndi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, Þorsteinn Víglundsson.